Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni katika matangazo yetu ya nusu saa yanayoanza saa 12 na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu siku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza katika mita band 19, 22 na 31. Tunasikika pia kupitia Citizen Radio nchini Kenya, RFA nchini Tanzania, 93.7 KFM huko Mombasa, na Mlimani Radio 106.5 Dar es Salaam. Ninawakaribisha hii leo ni Sunday Shumari. Tutawaletea maswali na majibu na vijimambo. Lakini kwanza ni habari za dunia.
Msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Kiongozi wa chama cha upinzani cha SPLM-IO nchini Sudan Kusini, Riek Machar, amekaribisha uungwaji mkono na viongozi wa nchi jirani ambao wanaunga mkono yeye kurejeshwa katika nafasi ya makamu wa kwanza wa raisi, kulingana na msemaji wake James Gadet Dak. Katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, Ijumaa, viongozi hao kutoka jumuiya ya nchi za IGAD walipendekeza Machar arejeshwe katika nafasi yake hiyo ya zamani, na kwamba jeshi la kulinda amani lisambazwe nchini humo kulinda raia kama sehemu ya kuhakikisha utekelezaji kamili wa mkataba wa amani uliotiwa saini na wote Riek Machar na Rais Salva Kiir. Vyombo vya habari vya Sudan Kusini vimemkariri waziri wa mambo ya nje Ibrahim Gandur akisema viongozi wa IGAD wanajaribu kuifanya Juba kuwa salama kwa kutumia jeshi la pamoja ambalo litakubaliwa na wakuu wa majeshi ya nchi za Afrika Mashariki. Vikosi vya usalama vya Ethiopia vimetumia mabomu ya kutoa machozi katika mji mkuu wa Addis Ababa na miji mingine mikubwa ya Jumamosi kujaribu kuzima maandamano dhidi ya madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Eneo la Oromia katika nchi hiyo limeshuhudia miezi kadhaa ya maandamano kupinga mpango wa kuchukua sehemu ya eneo lake katika juhudi za kupanua mji mkuu. Mpango huo ulifutwa baada ya upinzani mkali kutoka kwa wakazi, lakini maandamano yamekuwa yakiendelea dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu na madai ya kutaka watu waliokamatwa awali katika kampeni hiyo waachiliwe. Mjini Addis Ababa, mamia ya watu walikusanyika katikati ya mji kabla polisi kuwatawanya kwa kutumia mabomu ya machozi. Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Msichana wa miaka 15 ameuawa na jamaa zake wanne katika familia kujeruhiwa baada ya wapiganaji wa Al-Shabaab kushambulia kwa makombora katika mji wa Baidoa mapema leo asubuhi. Kulingana na mashahidi, kundi hilo la kigaidi lilifyatua makombora yapatayo 11 dhidi ya maeneo kadhaa mjini humo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege na maeneo ya makazi ya raia. Moja ya kombora hilo liliangukia katika nyumba na kumuua msichana huyo, huku mama yake na ndugu zake watatu wakijeruhiwa. Mbunge mmoja wa Somalia aliyewatembelea majeruhi hospitalini alilaani shambulizi hilo akisema limelenga raia wasiokuwa na hatia. Chama tawala cha Afrika Kusini ANC kimeshindwa katika uchaguzi wa halmashauri ya mji mkuu Pretoria leo, ikiwa ni pigo kubwa kwa chama hicho katika uchaguzi tangu kumalizika kwa utawala wa kibaguzi. Chama cha upinzani cha Democratic Alliance kilishinda 43.1% ya kura, wakati ANC kilipata 41.2% ya kura katika uchaguzi huo wa serikali za mitaa. Chama cha ANC bado kinaongoza kitaifa kikiwa na 54% ya kura zote. Matokeo ya uchaguzi bado hayajakamilika katika mji mkubwa wa Afrika Kusini, Johannesburg, na wachambuzi wanasema wapiga kura wamechoshwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa kazi nchini humo pamoja na rushwa za kisiasa. Makundi mawili ya upinzani nchini Syria yamesema leo kuwa waasi wamezidi nguvu majeshi ya serikali yaliyokuwa yakizunguka mji wa Aleppo baada ya mapigano makali tangu Julai 31. Kundi la Ahra al-Sham limesema katika ujumbe wa Twitter kuwa waasi wameteka eneo moja kusini magharibi ya mji huo na kufungua njia ya kuelekea Aleppo kwenyewe. Lakini kundi kuu la upinzani lenye makao makuu London linasema majeshi ya serikali bado yanazingira mji huo, lakini mapigano yanaendelea kuwa makali. Makundi ya waasi ya Syria yalianzisha mashambulizi mapya Jumamosi kujaribu kuondoa majeshi ya serikali yaliyozingira maeneo ya mji wa Aleppo ambayo yanashikiliwa na waasi. Na maafisa kaskazini mwa Ufaransa wanasema moto ulioanza wakati watu wanasherekea siku ya kuzaliwa katika baa moja katika mji mmoja wa jimbo la Normandy umeua watu 13 na kujeruhi wengine 6. Shirika la habari la Reuters linaripoti kuwa watu waliokufa wako kati ya miaka 18 na 35. Moto huo uliteketeza baa inayojulikana kama Cuba Libre wakati katika mji wa Rouen mapema Jumamosi baada ya mishumaa ya keki ya siku ya kuzaliwa kulipuka. Wazima moto kadhaa walipambana na kuzima moto huo katikati ya mji. Ufaransa iko katika hali ya wasiwasi mkubwa kufuatia mfululizo wa mashambulizi ya kigaidi ya hivi karibuni yanayohusishwa na kundi la Islamic State.
Maswali na majibu. Hamjambo wapendwa wasikilizaji, karibuni katika kipindi kingine cha maswali na majibu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Nahodha wenu ni mimi Abdishakur Abud. Hii leo nishirikiana na BMJ Muridhi kusoma barua zenu. Na bila kupoteza wakati basi, BMJ nakaribisha katika jukwaa hili la wasikilizaji. Nani anatufungulia uwanja wetu hii leo?
Kwa hakika nashukuru sana Abdushakur Abud kuweza kupata nafasi hii kusoma barua za wasikilizaji na kuweza kushiriki katika jukwaa hili. Sasa aliyebahatika kwa hii leo si mwingine bali ni wewe Isaac Petro, ukiwa unapatikana Zanzibar kwa wakati huu. Unauliza ni kwa nini katika mchakato wa kutafuta viongozi wapya katika baraza la Umoja wa Mataifa hususan katika masuala ya usalama wa Afrika ndio walipata kiti kisichokuwa cha kudumu. Huyu Abdushakur nadhani anazungumzia baraza la usalama la Umoja wa Mataifa na anaendelea kuuliza, je, hapo hakuna dalili yoyote ya ubaguzi wa Afrika? Unasemaje Shakur kuhusu swala hilo? Manake mimi sidhani kuna ubaguzi, lakini naona tu ni kama ni utaratibu wa baraza hilo.
Kwanza kabisa inabidi kufahamika kwamba Umoja wa Mataifa na idara zake zote zinafuata katiba na makubaliano yaliyofikiwa na wanachama wote. Sasa basi, kulingana na kifungu cha 23 cha katiba ya Umoja wa Mataifa ibara ya 5 ni kwamba baraza la usalama litakuwa na wajumbe 15 wanachama Umoja wa Mataifa, ambapo Ufaransa, China, Urusi, Uingereza na Marekani zitakuwa nchi wanachama wa kudumu na kura turufu wa baraza la usalama. Baraza kuu la Umoja wa Mataifa litachagua wajumbe 10 kila mwaka kuwa wajumbe wasio wa kudumu wa baraza hilo, na wajumbe wasio wa kudumu watatumikia muda wa miaka 2 na kugawika katika kanda mbalimbali. 5 kutoka nchi za Afrika na Asia, 1 kutoka Ulaya Mashariki, 2 kutoka Amerika Kusini na nchi za Caribbean, na 2 kutoka nchi za Ulaya na mataifa mengine. Basi ukisoma katiba hiyo unaona hakuna ubaguzi, kwani ni makubaliano yalifikiwa baraza lilipoundwa katika lengo la kukuza amani na kuzuia migogoro na vita vikuu vya dunia. Baada ya vita vikuu vya dunia, na mataifa makuu yalipewa jukumu la kuwa mataifa kudumu yenye kura turufu, ikimaanisha ikiwa mmoja wapo hakubaliani na azimio lolote, akipinga azimio halikubaliki. Hii leo basi mataifa ya Afrika na yanayoendelea yanadai mabadiliko kuweza kuwa na sauti kubwa zaidi katika baraza hilo. Mataifa hayo yanadai kupatiwa kiti cha kudumu kwa kila bara, na hilo ni jambo ambalo nchi nyingine hazikukubali. Bado majadiliano yanaendelea. Kwa hivyo kwa ufupi tunaweza kusema kwamba sio swala kwamba Afrika inabaguliwa, mabara mengine vile vile hayana wajumbe wa kudumu. Ni jambo ambalo linazungumziwa na kuangaliwa vipi wanaweza kufanya marekebisho hayo.
Hivi sasa zamu ni yako Miguel Kambayeko wa Buhigwe, Kigoma, Tanzania. Unauliza ni kweli hakuna sheria kali Marekani za mtu anapopatikana na hatia ya mauaji, hasa inapokuwa ni mauaji ya mtu mweusi, na ikiwa inafanywa na mzungu itakuwaje?
Sheria kali za mauaji zipo hapa Marekani chini ya serikali kuu na serikali za majimbo. Hapa inabidi kusitiza kwamba kila jimbo lina uhuru wake kamili wa kuendesha mahakama yake na sheria zake, na kuna mahakama na sheria na mfumo mahakama ya serikali kuu. Sheria hizo hutumika kulingana na katiba ya Marekani kwamba kila mtu ana usawa mbele ya sheria bila ya mapendeleo ya aina yote. Lakini sasa kuna swala la utekelezaji wa sheria hizo zinazoonekana zinapendelea zaidi jamii moja kuliko nyingine. Ndio maana kuna kilio hapa nchini hapa hivi sasa kufanywa mageuzi ya mfumo wa mahakama. Kinachotokea katika mfumo huu ni kwamba kila mtu ana haki ya kuwa na wakili mbele ya sheria bila kujali kiwango cha mapato ya mtu yule. Lakini sasa mawakili wamegawika katika daraja mbalimbali za utajiri wa raia wa nchi hii, kati ya matajiri hadi wale wanaofanya kazi na serikali au wanaofanya kazi kwa bure kujitolea kusaidia wale walio maskini wasiojiweza. Wataalamu wanasema mfumo huo ndio huenda unazusha hitilafu. Sasa ukiwa na fedha unamchukua wakili wa bei ya juu mwenye uwezo wa kufanya utafiti na uchunguzi wa kina ukilinganisha na wakili wa umma au anayejitolea. Anapofika mahakamani anakuwa hana vyombo vinavyohitajika. Kuna mfumo wa baraza la mahakimu ambalo ni wakazi 12 wa mji unaoshtakiwa. Sasa anayeweza kuwapatia hoja ya kuaminika mahakimu hao anashinda kesi yake. Na hivyo unakuta kwamba wazungu wenye uwezo wanapata mawakili wanaoshulikia inavyostahili kesi zao na kushinda. Waendesha mashtaka kwa upande wao wanatoa hoja bila kiwango cha kutosha cha kutetea kutoka kwa serikali, na ukifaulu kutia shaka katika moja ya mahakimu hapo kesi vile vile umeshinda. Kwa hivyo wale watu wasiojiweza wasioweza kumudu mawakili tajiri inakuwa ni vigumu kupata ushindi katika mahakama. Kwa hivyo inaonekana kama sheria ni mbaya kwa wananchi, lakini sheria ziko kali, lakini utekelezaji wake ndio tatizo kulingana na wataalamu. Basi kwa ufupi, wimbi jipya la malalamiko tunaoshuhudia hapa Marekani kutokana na mauaji yanotokea ni kwamba watu weusi wanataka mabadiliko ya dhati ya mfumo mahakama na sheria, na ndio kukazalika vuguvugu la Black Lives Matter baada ya polisi kuua idadi fulani ya wakazi wenye asili ya Kiafrika. Kwa upande wa sheria, kuna sheria kali hadi hukumu ya kifo katika majimbo mengi, na hukumu hiyo haipendelei mtu mmoja au mwingine, lakini namna kesi inavyofanyika ndio inavyoonekana kuwa kuna upendeleo. Kuna baadhi ya watu wamehukumiwa kifo, na hivi karibuni mmoja amepatikana kwamba hakutenda tendo hilo na ameachiwa huru. Kwa hivyo Rais Barack Obama vile vile ametoa msamaha kwa watu wengi ambao wamepewa vifungo vya miaka mingi katika hali ambapo hawajatenda kosa la kutumia nguvu, huenda zaidi ni utumiaji wa dawa za kulevya. Obama anasema ni miongoni mwa mambo yanabidi kufanywa marekebisho.
Na maswali na majibu hivi sasa, zamu ni yako Bahati Mwashambwa wa Mbeya, Tanzania. Swali lako linahusiana na kandanda kutokana na kujitoa kwa Uingereza kutoka Umoja wa Ulaya. Unauliza, je, baada ya kujiondoa kwa umoja huo, timu zake zitaruhusiwa kushiriki katika mashindano ya UEFA na kutakuwa na athari gani au mabadiliko gani?
Kwa hakika swala hilo zuri kabisa, na inategemea namna Uingereza itavofikia makubaliano na Umoja wa Ulaya juu ya masuala mbalimbali. Mojawapo ni usafiri na uhamiaji, na hilo ndilo swala linaweza kutupelekea katika vipi UEFA na Uingereza inaweza kushirikiana. Usahau kwamba Russia na Uturuki si wanachama Umoja wa Ulaya, lakini ziko katika michuano ya UEFA. Mabadiliko makubwa ni kutokana na mashabiki kusafiri kutoka nchi moja hadi nchi nyingine ya Ulaya wakati wa michezo ya kigeni Uingereza inapocheza, kwani watahitaji kupata visa au vibali vya kuingia. Halafu idadi ya wachezaji wa kigeni wanaowekwa katika kila nchi itabadilika kwa upande wa Uingereza, kwani haitofuata tena masharti ya nchi za Ulaya, na mambo ya malipo na kadhalika yatahusika. Nimuuliza Hamza Zuber juu ya swala hilo, mtaalamu wa masuala ya mazingira lakini shabiki wa mpira, naye amesema
kwa kweli katika Premier League nini kitachoathirika? Kitachoathirika labda watapunguziwa zile nchi zilizokuwa ndani ya mamlaka ya Uingereza, sasa hazitohesabiwa kwamba ni nchi moja moja, labda litakuwa hilo ni moja, labda litakuwa kuna shuruti zile zilizowekwa ambazo wao wakizifaidia kwa wachezaji wa kigeni, labda hizo. Lakini mimi sioni kwamba soka lao la kuvutia wageni litafanya nini, litapunguka, ingawa wanasema kwamba Uingereza kodi ni kubwa ukilinganisha na nchi kama Ujerumani. Kwa hivyo wao tumpanga watatoa kodi kidogo sasa, kwa sababu hakuna kinachowafunga. Kwa hivyo vile vile hivi vitavutia wachezaji wengi sasa kwenda Uingereza kama wanavyokwenda China. China ingawa sasa hivi wana ligi yao, lakini bado ligi ya Uingereza ndio ligi ambayo Premier League, English Premier League, EPL ndio kuwavutia wachezaji wengi. Kwa hivyo
lakini kwa upande wa UEFA, je, mambo yatabadilika sasa? Kutakuwa masharti mapya? Au kwa vile tunajua kama Russia haiko katika Umoja wa Ulaya lakini inacheza katika UEFA, kuna chochote kitabadilika hapo?
Hapo itategemea wenyewe wenye kupanga, lakini tusisahau haya mambo hayaendi kibaba baba. Kuna sheria, kuna wanasheria, watakaa watajadili hicho kitu. Kwa hivyo haipokuwa rahisi hivyo kama tunavyozungumza sisi watu wa barazani kwamba Waingereza sasa watapata tabu katika UEFA. Ni sisi kama watapata tabu katika UEFA, kwa sababu tusisahau kwamba chupu chupu Scotland ilikuwa jitoe katika mamlaka nini ya Uingereza. Kwa hivyo hii dunia kile inavyokwenda ina mabadiliko.
Huyo ni Hamza Zubair akizungumzia swala la UEFA na Uingereza kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya. Na BMJ hapa kuna Juma Said Mambosa wa Magomeni, Dar es Salaam, Tanzania. Anauliza, je, serikali ya Marekani inachukua hatua gani kuhakikisha matukio baguzi na mauaji ya watu weusi yanakomeshwa nchini humo? Kuna hatua nyingi ambazo zinachukuliwa. Huu ni wakati wa uchaguzi hapa Marekani, na hivyo njia moja ni kwa wapiga kura kuwachagua bunge watakaoweza kuleta mabadiliko kulingana na Rais Obama na watu wengine wanaoshiriki katika kampeni hiyo. Katika nchi hii, kutokana na mfumo wa shirikisho, kulingana na wataalamu ni kwamba serikali kuu haiwezi kuamrisha serikali ya majimbo nini la kufanya katika kubadili sheria zake au kulinda sheria na haki za raia. Kwa hivyo ni juu ya mabunge ya majimbo kufanya mabadiliko. Jambo moja Obama alilofanya kufuatia mauaji yaliyotokea katika mji wa Dallas na kwingineko, alianzisha majadiliano na makundi mbalimbali yanayohusika na tatizo hili, yani asasi za kiraia, wanaharakati, polisi na wananchi wa mji, wabunge, na kuanza mazungumzo namna ya kutanzua swala hili la ubaguzi ulioenea hapa Marekani na kujitokeza katika siku na miezi ya hivi karibuni. Kwa vile inabidi wabunge kupitisha sheria, itachukua muda kubadili hali ya mambo, lakini katika miji na wilaya na majimbo mengi ya Marekani, mazungumzo yanafanyika kubadili hali ya mvutano kati ya polisi na jamii ya wachache, ikiwa Marekani weusi au wahamiaji. Kwa hivyo kujibu swala lako ni kwamba serikali kuu haina uwezo moja kwa moja kulazimisha majimbo kufanya marekebisho ya sheria. Ni jambo la majadiliano, na majimbo yana uhuru zaidi kupitisha sheria zao za namna wanaoendesha serikali zao.
Maswali na majibu ni kipindi kinachokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, naona kuna msikilizaji hajasema anapatikana mji gani, lakini anataka kujua jina la mke wa Leopold wa pili. Huyu kulingana na historia alikuwa ni mfalme wa Ubelgiji katika karne iliyopita, au vipi Shakur?
Kwa hakika BMJ na kuambia wasikilizaji wana maswali ya kuvutia sana kuhusu mke wa mfalme Leopold wa pili. Unajiuliza kwa nini anataka kujua, lakini yeye ndo alikuwa mfalme wa pili wa Ubelgiji, kwa sababu pengine alikuwa pia anamiliki ardhi katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo hii leo kuanzia mwaka 1885 hadi 1908. Sasa mke wake anayefahamika alikuwa ni Marie Henriette wa Austria, aliyefariki mwaka 1902. Hata hivyo alikuwa ana wapenzi wengi, na mmoja aliyejulikana zaidi aliishi naye hadi kufariki dunia alikuwa maarufu kwa jina la Caroline Lacroix kutoka Ufaransa, aliyekuwa na jina ya kuzaliwa Blanche Zelia Josephine de la Croix. Kwa hivyo unaona kwamba Leopold wa pili alikuwa na wake wengi, lakini wawili hao ndio walikuwa wakitambulika zaidi.
Muda nao naona unakwenda mbio kweli kweli hapa studio 15 za Sauti ya Amerika, na hivi sasa namuona huyu msikilizaji anajulikana kama Hamisi Kajiname wa Lindi, Rwanda huko Tanzania. Anauliza kwa nini chanjo ya ugonjwa wa Zika haikutengenezwa pale ugonjwa huo ulipogunduliwa kwa mara ya kwanza nchini Uganda. Kazi kwako Shakuru.
Cha muhimu kufahamu ni kwamba chanjo mara nyingi hutengenezwa kutokana na utafiti wa muda mrefu, na hasa inategemea kiwango cha maambukizi inayosababishwa na ugonjwa huo. Ikiwa inaathiri watu wengi, hapo bila shaka mataifa na jumuiya ya afya zinajaribu kuangalia kwamba lazima tafute kinga. Sasa kwa upande wa Zika ilikuwa haihatarishi maisha ya watu. Kulingana na idara ya afya duniani WHO, hakuna aliyepatia umuhimu juhudi za kutafuta chanjo za Zika kwa sababu ilikuwa ni kitu isiyojulikana. Ukiangalia hadi leo malaria imewaathiri mamilioni ya watu na hadi sasa hakuna chanjo. Na tatizo kubwa ni kwamba wataalamu wanasema inagharimu kati ya dola milioni 160 hadi dola milioni 5 kutengeneza chanjo. Kwa hivyo kuweza kutengeneza chanjo kwa ajili ya Zika ambayo imejitokeza miezi ya hivi karibuni ni pesa nyingi sana na hakuna utafiti umefanyika. Lakini bila shaka hivi sasa, kutokana na kujitokeza kwa Zika kwa haraka, pata kuwepo na juhudi kubwa kutafuta chanjo. Ni hayo tumeyafikiri tulikuwa nao kwa hii leo. Kwa niaba ya BMJ Muridhi, mimi ni Abdushakur Abud nasema kwaherini, lakini BMJ ananiambia ni kuambieni msiondoke kando redio yako kwa sababu anakupromosheni Viji Mambo. Hadi hapo, kwaherini.
Barabara kabisa wetu msikilizaji, ukisikia kitambulisho hicho sina shaka kwamba unajua ni wakati ambapo mimi huingia kwenye studio nikiwa tayari kabisa kukujuza baadhi ya yalojiri katika ulimwengu wa vituko, maajabu na sarakasi. Ni wakati wa Viji Mambo, jina langu BMJ Muridhi. Leo safari yetu inaanzia huko Afrika Mashariki, eneo la Mumias, kaunti ya Kakamega, huko nchini Kenya. Waombolezaji waliokusanyika kwa mazishi ya jirani wao walistaajabu si haba siku ya Jumatano wakati jambo lisilo la kawaida lilipotokea. Wanakijiji wa Nyapora walipatwa na mshangao wakati wakiendelea na mazishi, na ghafla binvu jeneza likashika moto na kuwafanya wote walokuwa pale kutorokea huku na huko, huku wakina mama wakipiga nduru.
Sasa venye nimeangalia sanduku, ilikuwa kitu saa 6 inaingia saa 7, ndio nikaona hii moto.
Coffin hii ilipasuka, kifuniko ikaruka juu.
Amini usiamini msikilizaji, tukio hilo lisilo la kawaida lilitokea huku maombi yakiendelea. Baadhi ya walioshuhudia kisa hicho ambacho kiliwaacha wengi vinywa wazi walivyoambia vyombo vya habari nchini Kenya kwamba jambo kama hilo halijawahi kutokea katika kijiji cha Nyapora. Kituo cha televisheni cha NTV huko Nairobi kimeripoti kwamba mwili wa marehemu ulichomeka miguuni, huku mashahidi wakisema kwamba wanashuku ushirikina ulihusika. Chifu wa eneo hilo Steven Iroba amesema kwamba marehemu alikasirika baada ya mwili wake kuingizwa kwenye nyumba ambayo haikuwa imejengwa na bwana yake.
Kwa hivyo marehemu ni kama ni ishara kwamba hakupendezwa na ile nyumba ambayo aliingizwa jana. Manake katika hiyo nyumba kulikuwa tu na taa ya stima ambayo ilikuwa inawaka, na hakuna mtu aliingia pale akaweza kuwasha moto.
Maajabu haya. Na tutoke huko kijijini Nyapora, kaunti ya Kakamega nchini Kenya, ambako wafu wanaaminika kujichoma moto, na tusafiri moja kwa moja hadi huko nchini Brazil katika Amerika ya Kusini. Ng'ombe mmoja aliwashangaza wakazi wa kitongoji kimoja katika eneo la Santa Teresa huko Brazil baada ya kujifungua ndama watano kwa muda wa masaa 28 mfululizo. Maajabu makubwa. Wakazi na watalii wameendelea kumiminika katika kitongoji hicho kujionea kile ambacho vyombo vya habari vimekitaja kama maajabu ya kipekee. Moreno, ambaye ndiye mwenye ng'ombe huyo, aliwaambia waandishi wa habari kwamba ndama wote pamoja na mama yao wako na afya kamili. Kwa kawaida ng'ombe hupata ndama mmoja kwa wakati mmoja. Na kwa hayo kuhusu ng'ombe kutoka Brazil, ambao nina hakika hawajawahi kupata habari kuhusu upangaji wa uzazi. Msikilizaji, naona muda wangu umeyoyoma. Makala haya utayarishwa nami BMJ Mridhi, na kama ilivyo kawaida, kabla sijakuaga kutoka hapa studio, na kuacha kwa kauli yangu ya wiki hii kwamba ukistaajabu ya Musa utayaona ya Firauni. Kisa na maana, dunia imejaa vijimambo.
Na asante BMJ Muridhi na Viji Mambo. Na kabla ya hapo awali, mlimsikia Abdul Shakur Abud na kipindi maarufu cha maswali na majibu. Na sasa ni muhtasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington. Kiongozi wa chama cha upinzani cha SPLM-IO nchini Sudan Kusini, Riek Machar, amekaribisha uungwaji mkono na viongozi wa nchi jirani ambao wanaunga mkono yeye kurejeshwa katika nafasi ya makamu wa kwanza wa rais, kulingana na msemaji wake James Gadet Dak. Katika mkutano uliofanyika Addis Ababa, Ethiopia, Ijumaa, viongozi hao kutoka jumuiya ya nchi za IGAD walipendekeza Machar arejeshwe katika nafasi yake hiyo ya zamani, na kwamba jeshi la kulinda amani lisambazwe kulinda raia kama sehemu ya kuhakikisha utekelezaji kamili wa mkataba wa amani uliotiwa saini na wote Riek Machar na Rais Salva Kiir. Vikosi vya usalama vya Ethiopia vimetumia mabomu ya kutoa machozi katika mji mkuu wa Addis Ababa na miji mingine mikubwa nchini humo Jumamosi, kujaribu kuzima maandamano dhidi ya madai ya ukiukwaji wa haki za binadamu. Eneo la Oromia katika nchi hiyo limeshuhudia miezi kadhaa ya maandamano kupinga mpango wa kuchukua sehemu ya eneo lake katika juhudi za kupanua mji mkuu. Mpango huo ulifutwa baada ya upinzani mkali kutoka kwa wakazi, lakini maandamano yamekuwa yakiendelea dhidi ya ukiukwaji wa haki za binadamu na madai ya kutaka watu waliokamatwa awali katika kampeni hiyo waachiliwe. Msichana mmoja wa miaka 15 ameuawa na jamaa zake wanne katika familia kujeruhiwa baada ya kuwapiganaji wa Al-Shabaab kushambulia kwa kombora katika mji wa Baidoa mapema leo. Kulingana na mashahidi, kundi hilo la kigaidi lilifyatua makombora yapatayo 11 dhidi ya maeneo kadhaa mjini humo, ikiwa ni pamoja na uwanja wa ndege katika mji huo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mema kutoka Washington DC.
Yafuatayo